Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітають Мара Нальшанская и Денис Дзюба. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у четвер 15-го соковика. Головная тема на сегодня. Помиловать нельга. Покарать смертью.
Мы даже не знаем, где он. И что он еще.
Годовина першая Конституции. Что от яе засталося?
Она живе приказами, указами, распоряжениями, постановами и так далее.
Технопарк без правил.
Этот документ, ну, он абсолютно некорректен, и его заменят другой.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Александр Лукашенко отмовился помиловать у Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова, осужденных на смертное покарание за теракт в Минском метро и шерег инших выбухов.
Варто додать, что Дмитрий Коновалов не писал прошение про помилование, а Владислав Ковалев, який подчас суду заявил, что его показания подчас следства вымушали силы, робить все, как обскардить присуд и принамсі отменить его выконание.
И он написал прошение про помилование, а мать Владислава Ковалева Любов написала скаргу у комитета ООН по правах человека. Сегодня же стало известно, что Владислава после решения Лукашенко уже поспели перевести из СИЗО КДБ. Виталий Ругаин.
Адвокат Владислава Ковалева Станислав Бразей сегодня подає наглядную скаргу у Верховный суд. Дописать скаргу разом с подоборонным не отрымалося, бо Ковалева этаповали с СИЗО КДБ.
Мы сегодня с ним поедем подавать жалобу в Верховный суд, поедем в СИЗО КГБ. Надо выяснить, где находится мой сын. Понесем все, что есть, и будем просить, чтобы отложили исполнение приговора, пока не будет рассмотрена надзорная жалоба.
Говорить мать осужденного Любов Ковалева. Каб написать основную участку наглядной скарги, адвокат другий день запар спробовал сустреться с Ковалевым, але ему отмовили без тлумачения причинов.
Вчера адвокат попытался встретиться, его не пустили в СИЗО, отказ вообще ничем не мотивировали. Сегодня сказали, что он этапирован в СИЗО. Адвокат съездил на Володарку, где ему тоже ответили, что с такой фамилией заключенного нет. То есть мы даже не знаем, где он.
Любовь Ковалева не выключает, что это помста за ее активную позицию и звороты у международные структуры.
Перед тем, как привести Влада, со мной разговаривал замначальника СИЗО КГБ, который воспользовался, скажем так, таким правом, возможностью в лишний раз меня упрекнуть в том, что да, я действительно, что я съездила сюда в Брюссель.
Эта размова отбылась, а поводле ее слов, аккурат перед опошним спотканием с сыном, якое прошло 11 соковика, за два дня до того, как стало ведомо, что Лукашенко не помиловал Ковалева и Коновалова.
Ну, я думаю, что там уже все было решено. В феврале нам не дали свидания. Я несколько раз приезжала в Минск, пыталась позвонили буквально за день. Вечером, что нам с дочерью дали свидание, что наше заявление, оказывается, можно было не писать, достаточно было Владова. Когда мы приехали, да, с нами очень любезно обращались, все нам рассказывали, все объясняли, но я так думаю, чтобы немножечко притупить нашу бдительность.
Сегодня мать обвиноваченного у Саудели у теракте готовая звертаться до кого заугодно и повторно просить Лукашенко увести мораторий на смертное покарание. Меж тым, редактор ежедневника обвинуватил правоборонцев, у тым лику Людмилу Грознову, у тым, что керавник Беларуси принял такое решение.
В первую очередь потому, что ему это невыгодно, да, и эти невыгодные условия были созданы в том числе действиями правозащитников и матери Ковалевой. То есть такое умное слово «дипломатия», да, и оно подразумевает, что перед тем, как начать войну, нужно по поводу лирочек и влияния. А в данном случае, сразу же после оглашения приговора, была фактически объявлена война. Боевые действия за жизнь Владислава Ковалева. И, естественно, следовало ожидать ответную жесткую реакцию президента.
Редактор ежедневника, по-моему, после приговора суда обвинял меня и адвоката в том, что Владу вынесли такой приговор. Не знаю, почему он так решил, что защитники виноваты. Ну, я не знаю, она, скорее всего, не оправдывается, обвиняя других людей. Общество не приняло версию следствия.
Нагадаем, учора стало вядома, что Александр Лукашенко адмовился помиловать Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова. Их присудили до расстрелу по обвинувашенні у выбуху у Минским метро. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Еврорадио.фм. На адмову Лукашенки помиловать осужденных на смерть Коновалова и Ковалева уже отреагировали замежники.
Кіраўнік Еўрапарламента Мартін Шульц выступіў заявай у справе асуджаных да смяротнага пакарання за выбух у мінскім метро.
Прэзідэнт Еўрапарламента просіць Александра Лукашэнку яшчэ раз падумаць і перагледзець сваё рашэнне. Таксама Мартін Шульц заклікаў улады Беларусі ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне.
Мы цытуем ягоную заяву. Я з глыбокім сумам даведаўся аб тым, што Александр Лукашэнка адмовіўся памілаваць Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, асуджаных на смерць за выбух у мінскім метро. Прысуд быў вынесены нягледзячы на моцныя сумневы ў іх ролі ў гэтай трагічнай падзеі. Праваабарончыя арганізацыі сцвярджаюць, што суд над імі не адпавядаў міжнародным стандартам.
Кіраўнік Еўрапарламента працягвае: "Я заклікаю прэзідэнта Лукашэнку перагледзець ягонае рашэнне. Смяротнае пакаранне гэта безадваротна, антычалавечна і прыніжальна. Еўрапейскі парламент выступае супраць смяротнага пакарання ва ўсіх выпадках. Я заклікаю Беларусь, апошнюю краіну ў Еўропе, якая ўсё яшчэ выкарыстоўвае яго, увесці мараторый на вышэйшую меру пакарання".
Дадамо, што пасля таго, як Лукашэнка адмовіўся памілаваць асуджаных, прысуд можа быць выкананы ў кожную хвіліну.
Своечасова і без цэнзуры. Еўрарадыё ў тваёй апаратуры.
15 сакавіка 1994 года была прынятая першая канстытуцыя незалежнай Беларусі.
Яна дзейнічае і да сёння з папраўкамі ў 95, 96 і 2004 годах.
Што праўда, гэтыя папраўкі дакументы 94 года ягонае прынцыповае палажэнне змянілі да непазнавальнасці.
18 гадоў таму пад тэкстам першай канстытуцыі паставіў свой подпіс тагачасны старшыня Верховнага Савета Вячаслаў Грыб.
З ім мы прыгадваем той дзень.
Асадка, якой падпісвалі першую канстытуцыю, знікла. А чарнавы варыянт асноўнага закона забараняў Лукашэнку балатавацца ў прэзідэнты.
Праца пачалася з 1991 года, праз год пасля абрання нашага Верховнага Савета. Гэта пытанне было разгледжана на паседжанні Верховнага Савета, было прынята станоўчае рашэнне, а для яго выканання была створана камісія па выпрацоўцы канстытуцыі.
Расказвае Еўрарадыё Мечыслаў Грыб, які ў сакавіку 94 года быў старшынёй Верховнага Савета, кіраваў краінай і асабіста падпісваў першы варыянт канстытуцыі незалежнай Беларусі. У склад камісіі па распрацоўцы асноўнага закона ўваходзіла каля 80 чалавек. Грыб расказвае, што яна была падзелена на две групы – дэмакратычную і камуністычную. На агульных паседжаннях яны дабаўляліся па спрэчных пытаннях. Працавалі над канстытуцыяй 3 гады, а прынялі за адзін дзень. 15 сакавіка 1994 году Мечыслаў Грыб паставіў свой подпіс пад канчатковым тэкстам. А вось асадка, якой гэты подпіс ставіўся, некуды знікла.
Пры ўрачыстых, так сказаць, абставінах я падпісаў па даручэнню. Пастанова была спецыяльная пастанова Верховнага Савета даручыць мне падпісаць канстытуцыю. Я гэту канстытуцыю падпісаў ручкай чарнільнай. І гэту ручку і ўвесь гэты пісьмовыя прыналежнасці аддаў у музей гісторыі, дзяржаўны музей гісторыі. Яны там захоўваліся некаторы час, а потым некуды зніклі.
Мала хто ведае, але дзейсны прэзідэнт Беларусі паводле першых варыянтаў канстытуцыі не меў права балатавацца. Справа ва ўзроставым бар'еры. Хто ведае, як бы склалася наша гісторыя, каб яго тады не знізілі з 45 да 35 гадоў. Лукашэнку тады было толькі 38.
Была прапанова 45 на паседжанні камісіі, потым 40, а потым група маладых дэпутатаў, Булахаў, Ганчар, Лукашэнка, той ж сам, у падтрымцы, БНФ. Фракцыі ўсёй ўнеслі прапанову ў камісію, каб пераглядзець узрост на больш малады да 35 гадоў.
Сёння былы старшыня Верховнага Савета шкадуе не толькі аб гэтым. Мечыслаў Грыб кажа, што трэба было прапісаць у канстытуцыі выбарнасць прэзідэнта парламентам, хаця б на першы тэрмін. Аднак гэтая ідэя нікому ў галаву не прыйшла.
Можна было абмеркаваць і абгаварыць, што першыя два тэрміны ці адзін тэрмін прэзідэнт абіраецца дэпутатам Верховнага Савета. Так жа было, было ў Літве, ў Латвіі, пытанняў няма. І сёння ў Малдове, напрыклад, з нашых, так сказаць, краін на постсавецкай прасторы. Пытанняў няма, але гэтага пытання не ўзнікала ні ў кога, нават думкі такой не было.
Да сучаснай канстытуцыі Беларусі Мечыслаў Грыб ставіцца з пагардай. Гаворыць, што пад ёй ён не падпісваўся. Там стаіць аўтограф Лукашэнкі. І ўвогуле ў Беларусі не выконваецца нават адрэдагаваная версія асноўнага закона, які жыве сваім самастойным жыццём.
Але гэта канстытуцыя сама жыве па сабе, А люди живуть, і країна живе сама по собі. Вона живе приказами, указами, розпорядженнями, постановами і так далі, які відповідають Конституції чи не відповідають Конституції.
Сьогодні автор підпису під першим текстом білоруської Конституції заховує дома обидва варіанти основного закону. Зі своїм підписом і з підписом Лукашенки. Конституцію узору 94-го року у вигляді великого подарочного видання, а сучасною – у вигляді червоно-зеленої брошури. Добре і дренне, жартує Мячеслав Гриб. Олесь Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
Я думаю, що варто згадати, як мінялася Конституція, який шлях пройшла за гэтыя гады.
Перший референдум, 95-й год. Тады змянили державную символіку, надали російській мові статус державний. Большість по офіційних виніках проголосувала за підтримку дійнього президента, скерованих на економічну інтеграцію з Росією.
Четверте питання того референдуму мело рекомендаційний характер і дотичило зміну, які б дозволили президенту дотерміново розпустити Верховний Совет у випадку систематичного чи грубого порушення Конституції.
Наступний референдум відбувся уже у 96-м годі. І на ім білоруси відказували на питання інцен наваная президентом и парламентом особенно.
Сярод президентских был перенос дня незалежности, дозвол на свободный продаж и набытие земли, 12 миродного покарания. С гэтых трох стануча белорусы отказали только на першее.
Верховный совет пропоновал выбирать керовнику администрации у регионов, а так само финансовать усе галины влады открыто и только с бюджету. На все гэтые пытания выник референдума был отмолный.
Апроч того, президент и парламент пропоновали свои варианты конституции у перамог першее. Так Беларусь с парламентской республіки сталася президентською. Верховний Совет 13-го скликання розпустили. Верховний Совет як орган перестав існувати. Замість його повстав дійсний двохпалатний парламент.
Ну а Лукашенко почав одново відлічувати свій президентський термін, скравши собі таким чином два додаткові роки влади.
Але це не все. Наступний референдум 2004-го року забив опошній цвік у труну білоруської демократичної конституції. На ім було відмінене обмежування по кількості президентських термінів для одної особи. Як слушно зауважають адмислоуці, навіть дійсне сьогодні у Білорусі Конституція на практиці не виконує, бо яна на папері гарантує свободу слова і свободу сходу, а ми ведемо, як це виглядає у практиці.
Може тому гэты документ такую малую цікавність викликає у білорусов?
Ми попросили Мінаков процитувати один радок з головного закону Білорусі. Вам слово.
Калі ласка, процитуйте хоча б один радок з Конституції Республіки Білорусь.
Наше государство является унітарним, як там, саме перше. Я не помню сейчас, потому что унитарное. Вы же главное, что унитарное.
Что это значит?
Свободное.
Унитарное значит свободное.
Ну нет, оно как бы по форме правления. Ну просто мы все не экономисты, понимаете, нам тяжело судить.
Права аж есть в Конституции? Каждый гражданин имеет право и, ну,
свободу слова, свободу печати.
Не убивай.
Она из
Библии. Нет, мы не знаем.
Простите, мы не знаем.
Это права человека белорусского. Да, он имеет право хранить молчание. Все, что будет сказано, будет использовано против него в суде.
Вы знаете, я даже не знаю ни одной. Поступаю в академию, но не знаю ни одной строчки. Как-то читаю, но в голове ничего не укладывается.
Зачем мне читать? Если у нас закон, это один. И это не конституция.
Нет, только из гимна, наверное. Мы, белорусы, мирные люди. Сердцем отданы вольной земли. Щиро сябруем. Забыл, щиро сябруем. Мы у працавітай и вольной семьи.
Соблюдение законов есть органы, которые за этим следят, как бы они нам рассказывают. Но сами я особо не интересуюсь этим.
Здесь, наверное, касательно прав, что уважать герб, флаг, насколько
нет,
я знаю. Да ладно тебе. Обязанности. Наверное, обучение к обязанностям относится, ну, высшее образование.
Каждый гражданин Беларуси, ну что там, не должен нарушать правопорядок там, ну, в общественных местах, не курить, там, не пить. В общественных местах. Это что же конституция, да?
Нет, девочки, не скажу сейчас. Я иду, у меня совсем другие мысли, вы меня извините.
Я в нее не заглядываю.
А я заглядывала, чтобы посмотреть, что он нарушает. Оказывается, нарушает все. Каждый человек имеет право на неприкосновенность личной жизни, частной переписки.
Понимаете, я вам скажу больше, я военный, мне вообще по барабану.
Военные разве конституцию не учат?
Конечно, нет. Я родину защищаю. Мне некогда до конституции.
Падаецца, каментары тут будуць лішнімі, але нашую пытанку мы абавязкова перадамо ў кампетэнтныя органы. Магчыма, штосьці з пачутага яны возьмуць на ўзбраенне, з чагосьці зробяць высновы.
Мальчыкі, давай. Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
І ми рушимо міжнародний блок програми «Єврозум», який почнемо оглядом того, чим жила Європа у четвер 15 сакавіка. Серед іншого завітаємо у Іспанію, Швецію та Великобританію. Євгенія Манцевич. На Єврорадіо Євроновини. Громадянська гвардія Іспанії конфіскувала більш за 2 тонни гашишу. Злочинці мали намір морем доставити на територію Іспанії буйну партію наркотиків. Зауважила їх берегова охова і спробувала перехопити лодку контрабандистів, але ті відкрили вогонь і поранили декількох оховників, після чого хотіли сховатися на березі, кинувши товар, але їх затримали. Більше шведських студентів вже дають працювати на Радімі. Штогодове дослідження показало, що Ікея зайняла перше місце серед компаній, де б хотіли працювати студенти економічних факультетів, у той час як шведський гігант H&M зайняв третє місце. У той же час більше студентів інформаційних спеціальностей упевнені, що ліпше місце праці – це компанія Google. У Великобританії з'явилася платна турма. Відчути себе в'язнем можна у готелі у Лондоні, який детальово узнавляє атмосферу острога. Інтер'єр камери у коридору списаний з турми Алькатрасу. Каб відчути атмосферу безнадійності, гості готелю мусять увесь час носити робу. Номери у готелі, звичайно, на одного чоловіка. Харчування у присутності офіцера, відбой о 10-й увечері. По виніках дослідування британці вельми дренно відують географію королівства. 58% жихарова Альбіона упевнені, що Еверест знаходиться у Великобританії, а кожен п'ятий не може назвати держави, які виходять у склад злучного королівства. Експерти лічать, що гэта підсілковується залежністю від спадорожникових навігаційних систем і інтернет-карт маршруту. Парфуму, у якої будуть сплетені ноти ліпи, вярби і трави, адмислово для папи римського Бенедикта XVI створила італіянська парфумер Сільвана Казолі. Тонкий водор ніколи не поступить у продаж і буде належати тільки самому понтифіку. По словах автора парфуму, вона заключила з Бенедиктом XVI пакт секретності, по умовах якого вона не може розкрити повний склад парфуми. На створення букета її натхніла любов до природи. Євгенія Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
І у рубриці «Єврофокус» знову відносини Білорусі до Євразв'язу, який ми ускосно згадали так само і у новинах. Європарламент мусив у четвер прийняти резолюцію по нашій країні, однак голосування нечакано відклали. І гэта рішення євродепутатів дзіўнае, особливо, коли улічить стан Сергія Коваленки до адмовы Лукашенка помілувати Коновалова і Ковальова. Євгенія Манцевич.
Європарламент нечакано отклав резолюцию по Беларуси, голосование по якой чекалося 15 соковика на конец месяца. Большасть коллегов погодилась с пропановой евродепутата Кристиана Вигинена перенести принятие резолюции на 2 тыдни.
Перенос принятия резолюции на наступную мини-пленарную сессию в Брюсселе пропонуется по двух основных причинах. Дать белорусским владам час обдумать и зреагировать на ситуацию, и как проголосовать по измененном тексте резолюции в свете худких новых подей.
Євродепутат має на увазі рішення Совета ЄС 23 соковіка. Європейські міністри збираються поширити чорний спіс, у тим ліку додавши туди нових бізнесменів, коли до гэтага часу не визволять політичних зняволених. Білоруські ж улади обіцяють жорстко відказати на далейше поширення спіса. У що перейде дипломатичний конфлікт після 23 соковіка, покуль невідомо. На дебатах 14 соковіка у Європарламенті віце-президент Єврокомісії Андрес Піебалгс ще раз повторив, що від політики санкцій без состу з боку Білорусі ЄС відмовлятися не збирається.
Перш за все, неоткладне і безумовне визволення 12 політичних зняволених і їх реабілітація. Політичні зняволені у центрі Європи – це ганьба.
У підрихтованому проєкті резолюції євродепутати планували осудити образливе виказування Лукашенки до німецького міністра, закликати білоруські влади визволити політичних зняволених і звернутися до Міжнародної федерації хокея перенести чемпіонат по хокею 2014 року у іншу країну. Слово євродепутата Марка Мігальського, який, до речі, організував онлайн-підтримку до хокейної федерації з просьбою перенести спаборництво.
Мистецтво світу в хокею на льоді до іншого.
Спаборництво світу треба перенести у іншу країну, бо така радісна подія не мусить проходити в країні, де особливих причин для радості нема, де не волять політичних опонентів і катують діячого опозиції.
Прийняття резолюції чекається на пленарній сесії у Брюсселі, яка пройде 28-29 соковіка. До гэтага моменту дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і ЄС може значно обвастритися. Служба інформації Єврорадіо.
Смалявіцкі індустріальні парк не перестає здивляти. Так ми ж обмярковали, що для ягонного будівництва нашу країну мають приїхати 600 тисяч китайців.
Тепер опинулося, що техніко-економічне обґрунтування цього буйного проєкту навіть у міністерствах у Білорусі лічать абсолютно некоректним. Наста Манцевич.
Техніко-економічне обґрунтування китайців некоректне, кажуть у Мінекономіки. Тим не менш, по таким плані готовий указ президента об будівництві китайсько-білоруського індустріального парку. Єврорадіо поспробувало знайти техніко-економічне обґрунтування, але нечакано Міністерство економіки називає його абсолютно непотребним документом. Проєкт указу об створенні білорусько-китайського індустріального парку ухвалив Саумін і накерував на підпис президенту. Ми проверили, які є ще документи є тепер у свободному доступі. Проєкт указу ще до ухвалення гуляв по інтернеті, але більш нічого й нема. Техніко-економічне обґрунтування, яке зробили китайці, не показують навіть жихарам Смолявіша, для яких побудують парк.
Все, що ми зараз маємо, це виключно через проєкт указу з додатками.
Каже Єврорадіо активіст «Говори правду» Міхась Пашкевич. Менавіта йон допомагає смолявіцьким жихарам у відстоюванні правов. По словах Пашкевича, відмовляють навіть жихарам, які живуть для будучого парку.
Я не просто сказати, що ми не будемо це показувати, тому що це є засекречено. Хоча, зрештою, зараз до нас вже доходять шутки, що цей парк є абсолютно калька з тих китайських індустріальних парків, які зараз є там у Сінгапурі. Поглядимо. Але на своїй очі ніхто, я повторюся, зараз ніхто, апроч Міністерства економіки, цього обґрунтування не бачу.
Телефоную Міністерство економіки, бо кажуть, що я не один, хто бачив це обґрунтування. Але там показати документ відмовляються, бо він абсолютно некоректний.
Ми його і не будемо розкривати, це тому, що цей документ, він абсолютно некоректен і його замінять другий. Він робився так, його могло бути взагалі не бути. Тобто це, таке було. Жест доброй воли, какая-то попытка посмотреть. Для нормальной работы данных не хватило, потому что данные стоят дорого.
Только топографичные працы оцениваются прикладно 4 миллиарды рублей, а проектные працы – миллионы долларов. Усе гэтыя працы пачнуцца пасля падпісання указа.
То, што делалось до этого, это настолько сырые цифры, что только больше взбудоражили и больше вопросов вызвали. Этот документ пересылался с одного министерства в другое. Также, точно так же можно было, знаете, взять какой-то вообще любой проект документа, написанный там абсолютно безграмотно, и выдать это как вот позиция органа госуправления или позиция правительства. Хотя это там не так, это что-то сырое.
Коли будет зроблена сапраўдная техника экономичное обгрунтование, его покажут народу, обяцая Кирилл Каратеев. И супокоивая, парк для всех, а не для китайцев. Сярод основных опасений насельніцтва, что у Смолявіша приедет 600 тысяч китайцев. Як доведалось Еврорадіо, сегодня в Беларуси живе больше за 1500 китайцев. Это аж на 20 разов больше, чем под час передопошнего перепису насельніцтва в 99-м годе. Наста Манцевич, Еврорадіо.
Застаецца спадзявацца, што абяцанне Мінэканомікі пра тое, што грамадскасць пабачыць гэтае ТА, а таксама пра правядзенне грамадскіх слуханняў не застануцца толькі абяцаннямі.
Але не варта разлічваць на іх эфектыўнасць гэтых слуханняў. Іх правялі па АЭС.
І насуперак самой назве нікога, хто меў за ўвагі да праекту, тады не паслухалі.
Еўрарадыё.фм.
І гэта ўсё, калі казаць пра сур'ёзныя палітычныя, эканамічныя ды сацыяльныя тэмы на сёння, наперадзе рубрыка 34 дэцыбелы ад нашых калегаў з 34 магнэт.
У вашых слухаўках мультымедыя часопіс 34 магнэт. Праграма, якая пахавала пад сабою апошні альбом Віктара Каліны і ўсю аўдыёкасетную індустрыю. Мы расказваем пра людзей, якія робяць яркім жыццё за Менскай кальцавой аўтадарогай. З вамі Алей Шыла. Сёння пра першы беларускі электрамабіль. Наш адказ на экалагічны выклік гігантаў сусветнай аўтаіндустрыі сканструяваў школьнік з горадні.
304 дэцыбелы.
Ужо не тыя часы. Раней можна было падкаціць на белым мерсе да клуба Казанова і ты кароль вечарынкі. Бармен здароўкаецца за руку, хітра падмігваюць дзеўкі з-пад танцоўкі. Сёння, калі свету знесла дах ад пытання экалогіі, на цырыманіял такога ўзроўню разлічваць зможа толькі эстэт, які важна расчыніць дзверы не пыхлівага белага аўтамонстра, а маленькай экалагічнай машынкі, пажадана светла-зялёнага колеру. Калі так, то 11-класнік з горадні Саша Казлоў зрабіўся наследным прынцам горада. Ён уласнаручна сабраў у бацькоўскім гаражы першы айчынны электрамабіль.
Я з дзяцтва увлекался там тэхнікай, всякімі там ігрушачнымі машынкамі. Быў момент такой, што я как бы уже вырас з цих ігрушак, хацел чого-то большого, і как бы отец вот мне подарил, но не на ходу была машина. Жигули, я с ней возился.
рассказывая Саша. И коли у «Жигулях» ён пачаў корпацца ў 12-гадовым узросте, то электрамабіль пачаў будаваць, калі было 15. Зараз яму 17, і ён асцярожна пахлопвае далонню па свайму першынцу. Асцярожна, каб не разваліўся раней за намечаны час. У промнях вясеннага святла гэты двухместны кабрыялет выглядае асабліва эфектна. Хоць, здавалася б, і занадта проста. Белы шурпаты кузаў, тры колы са спіцамі.
Забіралі з таго, што было, і з таго, што позволялі фінансы. Скажам так, в Беларусі не очень много деталей, к сожалению, таких вот для самодельных конструкций каких-то. Двигатель я покупал на аукционе, 500 тысяч где-то так вот. Он раньше на каком-то конвейере стоял. Заднее колесо, оно одно и поворотное, это передняя вилка от мотоцикла «Восход».
Таким чином, не блискучий концепт женевского автосалона, а перший блин, який зрешты комом не вышел, хоть и выглядая, як мотоциклетная люлька, что обвестила незалежность. И она некалькі дзён тому зрушила с мертвой кропки, гэта галоўная. Дизайн справа другасная, хоть яго основам Саша уже поспел научиться на практице. Сашин электромобиль зарадить можно за 10 годин от звычайной розетки. Гэтага повинна хапить на 100 километров ходу. Хопить, каб з Менску скакнуть у Марыну горку за ражанкой, як упэўнены, кожны з вас робить по суботах. Ці не? Так, дорога будет долгой. Максимальная хуткасть электрокару 35 километров у годину.
Двигатель маломощный, низкооборотистый. Колеса тоже не скоростные. Хотелось просто посмотреть, как бы показать людям, что можно передвигаться не только на бензинном автомобиле, на дизельном, но и вот еще есть какие-то альтернативные источники, о которых пока что все забыли. Получилась машина очень маневренной. Как погрузчик, может развернуться на 360 градусов на месте.
Покуль крутится на месте, только увесь айчинный автопран. Заявы про то, что коли-нибудь белорусские дороги будут бороздить собранные белорусскими руками легковушки, выкликают непрохованный жах, а повинный гонор. Конструктор пешего электромобиля Саша с юнацким максимализмом кажа: просто у нас не хапая фантазии зробить нечто оригинальное, а лиминовито у яго часу хапая, и он над гэтым подумае.
304 децибелы.
Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоим реальным житии.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на сподорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отдувается.
Первый белорусский электрокар уже поспели побачить горожане, бо Саше пришлось прыгнать его на школьные занятки по праце. Твары одноклассников, якія три года дагэтуль ладили один табурет, спохмурнели у секунду. Саша, здаецца, ганарыцца усім, акрамя знешняга выгляду машыны. Бо адразу нібыта відаць, што корпаўся ў дзяцінстве менавіта ў «Жигулях».
Ну, кузов мы изготавливали из стеклоткани, но как бы вообще по технологии там надо было 7 слоев накладывать и, скажем так, такие вакуумный пресс специальный, чтобы выдавливать форму. Как бы у меня этого ничего не было. В таких кустарных условиях мы брали пенопласт, шпаклевку, все это накладывалось, и сверху уже ложилась стеклоткань. Потом эта стеклоткань все снималась, это все выкидывалось, оставался чисто вот такой вот корпус.
Немногие ведают, але именовито таким способом головный дизайнер «Лады Калины» распрацовывал опошний кузов. Саша кажа, гэта зараз про яго сдымают телесюжеты, а тёлышки с Б-класса просят прокатить. Калі узникла идея зрабить электромобиль, не подтрымал никто. Допомога посыпалася на яго только после того, як ён сам узялся за справу. Быть у центра уваги Сашу подобается, тому и мара яго такая.
Есть друзья, которые сейчас вот помогают отучиться все вместе и какую-то создать небольшую, может, компанию, которая будет заниматься производством автомобилей, которые будут передвигаться на альтернативном источнике энергии.
А пакуль хочет поступить у радиотехничный и может постажироваться на вытворчести знакомитого российского «Йомобиля». Планы на ближайший час вот такие.
Уже знания есть все уже как бы известно и изучено. Делаю вот мотоцикл, там будет двигатель в 5 раз мощнее, чем в электромобиле. Вот тут вот, планирую, ну, хотя бы километров 70-80 по скорости развивать.
Сябры раять! Коли справы так пойдут и далей, треба регистровать гандлевую марку. Пропоновали «Козла Моторс» у гонар прозвища «Козлов». Але Сашу нек не вельми. Вы слухали 34 децибелы. С вами был Али Шила. Бывайте.
34 децибелы.
И вы слухали программу «Евразум». С вами были Мара Нальшанская и Денис Дюба. Бакуль.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.